Mahmudjon,
Savaşçı.
mana kecha efirimizda sizni Britaniya elchixonasi, Britaniyadagi O'zbekiston elchixonasi bilan qilgan muloqotlaringizdagi yumshoqroq aytganda mushkulliklar haqida aytib berdingiz. Endi bugun UzMetronom saytida O'zbekistonni Qozog'istondagi elchixonasi bilan bo'lgan mushkulliklari to'g'risida boshqa bir o'zbekistonlik fuqaro yozibdi. O'zbekistonni tashqaridagi elchixonalari bilanga oid turkum eshittirishlarimiz ham ketgan. Elchixonalarni, ayniqsa Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasini faoliyatidan norozi fuqarolarni juda ko'p gaplari biz efirimizdan ketgan. Shuning uchun siz bilan suhbatga yana qaytishga qaror qildik. Kechagi suhbatdan ma'lum bo'lishicha siz pasport elchixona orqali pasport olgansiz. Marhamat qilib avval pasport olishingizni tarixini aytib bersangiz, keyin elchixona xodimlari bilan bo'lgan muloqotlaringizni mundarijasiga o'tamiz.
Xo'p, birinchi boshlasak, oldin olganman o'zim uchun ham, oilam uchun ham pasport. Britaniyadan turib, Londondan turib, O'zbekistonga bormasdan shu yerdan turib pasportni yangilaganman o'zim uchun, masalan. O'zim uchun birinchi marta 2007-yilda yangilaganman. Unda ham oson bo'lmagan. Juda ham ko'p joylarga telefon qilib, ma'lumotlar yig'ib, keyin yana konsullik bo'limiga adashmasam kamida 7-8 marta borib, qayta-qayta qaytarib, hamma hujjatlar to'liq bo'lsa ham qayta-qayta yana qaytarib, ertaga keling. 5-6 marta qaytarib, bitta ishim bitgan. Xuddi mana shunaqa ishlardan kamida 8-9 marta borganman. Bu degani elchixonaga 40 martadan ziyod 40-45 marta borganman. Shu paytgacha kelganimdan beri Britaniyaga. Qarang, har safar borganimda ko'rganman, o'zbeklarni chetga olib turaylik, O'zbekiston fuqarosini, xo'p, ularni balkim ular yoqtirishmas, balkim ular odam sifatiga qo'shmas. Har borganimda ko'raman, Yevropa davlatlariga, irqiga mansub bo'lgan odamlar ham nedovolen bo'lib, jahli chiqib, unhappy bo'lib chiqib ketgan. Har safar borganimda kamida bir marta ikkita odamni ko'raman, har safar borganimda. Bu nimaga olib kelishi mumkin, bilasizmi? Siyosiy, iqtisodiy tarafdan bu o'zimizga Yevropa bilan diplomatik aloqalarni buzilishiga mana shu birinchi qadam, ya'ni ostonani birinchi qo'yayotgan qadamdan boshlanyapti deb o'ylayman, tushunyapsizmi?
Avvalo tinglovchimizga shuni aytib qo'yishimiz kerakki, u yoki bu mamlakatni elchixonasi, konsulligi o'sha mamlakatda turgan fuqarolarini shunaqa pasport bilan bog'liq, hujjat bilan bog'liq ishlarini qilib berish ularni zimmasida.
O'zlarini tartiblari bor, balkim yozilmagan qonunlari bo'lishi mumkin. Kimlarga berish, kimlarga bermaslikni balkim ular tanlashi mumkin. Lekin ha, qonunda Tashqi ishlar vazirligini web sahifasida o'qiganimda u yerda ham aniq qilib, akkuratni chiroyli qilib yozilgandi. Mana shu hujjatlar bilan borsa, mana shu insonlar olish huquqiga ega degan ma'lumotlarni Tashqi ishlar vazirligi saytida ham o'qiganman, elchixonani o'zini veb saytida ham o'qiganman.
Endi bu butun dunyoda bor amaliyot, bu yangilik emas. Endi siz o'sha pasport so'rab borar ekansiz, mushkullik nimadan iborat bo'ldi?
Misol uchun hozirgi vaziyat haqidagini aytib beray, masalan, qanaqa mushkullik bu. Agar oldingilarni aytsam,
demak, shu kunlarda
to'g'ri keladi.
Mayli, oldingilarni qo'ying, xo'p. Shu kunlarda, demak, siz elchixona orqali O'zbekistonni Buyuk Britaniyadagi elchixonasi orqali, konsullik xizmati orqali o'zingizga pasport olmoqchisiz, a?
Ha, shunaqa.
Qachon boshladingiz bu jarayonni?
Bu jarayonni noyabr boshlarida boshlagandim.
13-yil.
2013-yilda, degan 4 oychala oldin taxminan.
Xo'p.
3-4 oychala oldin.
O'shandan beri necha marta bordingiz?
O'shandan beri hujjatlarni taxladim, yig'dim. Hujjatlar yig'ishda qarang, qanaqa progressni juda ham qisqa qilib tushuntirib o'tkazib ketaman. O'qiyotgan bo'lishingiz kerak, full time, ya'ni to'liq student kurs olgan o'qiyotgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni bir haftaga 15 soatdan kam bo'lmagan bo'lish kerak o'qishingiz. Keyin o'qishingizdan spravka olasiz. O'qishingizdan spravka olgandan keyin uni advokat orqali yoki notaris orqali uni tasdiqlatasiz. Shu haqiqatdan o'zini original kopiyasi, original nusxasi, kopiyasi emas deb tasdiqlatasiz. Keyin uni Foreign and Commonwealth Office, ya'ni o'zbekchasiga bilmadim tarjimasi qanaqa bo'ladi, tashqi ishlar komissiyasi deb olaylik. Shunga pochta orqali jo'natasiz. Qana, hozir hamma ish через pochta orqali ketyapti. Borib turmaysiz, advokatga ham bormaysiz, yoki o'sha joy. Hamma через pochta yoki internet orqali bo'layotgan ishlar. Keyin uni tashqi ishlar komissiyasiga jo'natasiz. uni ham to'lovlari bor, bojini to'laysiz, где-то 30 funt, 36 funt atrofida edi. Unga chet
Bu
pasport
aytayotganingiz hammasi Britaniyani
ichidan
talablarimi?
Hal bo'ladi. Ha, yo'q, bu aytayotgan narsa O'zbekistonni talablari. Siz sizni o'qishingizdagi spravkangiz o'tmaydi ularga. Haqiqatan deb.
Endi hozir hammasini sanasangiz juda cho'zilib ketishi mumkin.
Yo'q,
hammasi hammasi bo'lib
5
ta hujjat.
Cho'zilib ketmaydi. Qisqa qaytaman. Xullas, birinchi o'qishni qog'oz olasiz, ikkinchi uni tasdiqlatasiz original nusxaligini через notarius или advokat orqali. Keyin uni tashqi ishlar komissiyasiga jo'natasiz, ular ham tasdiqlab beradi haqqoniyligini, o'sha talablarga javob berishligini, kerakli joylardan akkreditatsiyasi borligini o'qishini. Keyin uni yana qaytarib olganingizdan keyin O'zbekistonda inglizchaga nima edi, o'zimizda ofitsialni til ingliz tili bo'lmaganligi uchun uni yana через notarius orqali o'zbek tili yoki rus tiliga tarjima qildirasiz. Keyin uni yana tarjimasini orqasiga notariusdan haqqoniyligini isbotlaysiz. Hozir bitta o'qishdan bo'ladiki, o'qishingiz bilan bitadigan ish. Plus forma 30 degan formani to'ldirasiz, ikki nusxa. Bu menimcha o'sha aver chiqish vizasi uchun kerak bo'ladi. Forma 30 to'ldirasiz. Keyin pasportingizni nusxa original o'zi bo'lishi kerak. Keyin pasportingizni har bitta betidan nusxa, har bitta betidan kopiyasi bo'lishi kerak. Keyin 8ta pasport nusxadagi rasm bo'lishi kerak. Keyin elchixonaga borganingizdan keyin o'zlari sizga yana forma berishadi. Uni chiqardan topolmaysiz, konsullikni o'zi berishadi. O'shani to'ldirishingiz kerak. Keyin ariza olishingiz kerak. Shu konsullik bo'limiga iltimos qilaman.
Kamida 10 ta hujjat bo'ldi.
Bu taxminan da o'sha hozir sanaganlarim.
Shu hujjatlar ro'yxati, ha? Nimani elchixonani saytida berilganmi? Shu masalan sizdan shu 10 ta hujjatni talab qilar ekan, o'sha xodim qandaydir bir hujjatga tayanib sizdan talab qilganmi?
Вот именно, qarang, nima uchun odamlar 5 marta, 10 martalab qaytib borishadi? Masalan, ko'pchilik bilishmaydi. Masalan, qayerdan nima hujjat kelganligini bilishmaydi. Masalan, bilgan odam kirib elchixona konsullik veb sahifasidan topishi mumkin yoki tashqi ishlar vazirligining sahifasidan topishi mumkin. Oldin boradi, hozir tekshirib ko'rsam tashqi ishlar vazirligi sahifasida ham o'zi yo'q, topolmayapman. Faqat konsullik bo'limi sahifasida kirib ko'rsangiz, xo'sh shularni spiskasi qo'yilgan. Ha, mana shularni spiskasi bor.
Demak, bor.
Ha. Lekin siz konsullikka borsangiz, sizdan masalan hammasini masalan bitta qog'ozga chiroyli qilib qo'lingizga bermaydi, mana shu hujjatlarni qilib keling demaydi. Bitta-bitta aytishadi. Tushunyapsizmi? Masalan, hozir o'qishingizdan qog'ozingizni shunaqa qilib keling. Qilib kelgansan keyin anketani to'ldirib keling deydi. Keyin anketani to'ldirib kelgansan keyin mana bu yoq noto'r to'ldirib kelsam, mana xullas bitta-bitta so'rashadi. Mana shu 10tami 8ta spiskani bittami bitta so'rashadi. Har bitta borganingizga.
Siz 13-chi yil kuzida jarayonni boshlaganman deyapsiz. Jarayon shu hujjat, demak o'shanda 13-chi yil kuzida noyabr dedingizmi?
Noyabrni boshida, oktyabrni oxirlarida taxminan boshlaganman.
Oktyabrni oxirida, oktyabrni oxirida birinchi marta shu pasport so'rab borganingizni aytyapsizmi yoki
yo'q, hujjat o'zim bilaman qanaqa hujjat kerakligini to'liq bilganim uchun oktyabrni boshida hujjat taxlashni boshladim. Har bitta haligi bo'yniga tasdiqlatish uchun bir haftadan vaqt ketadi. Masalan, tashqi ishlar komissiyasiga jo'natasiz pochta orqali, bunga bir hafta.
Bu ham
xullas, oktyabrda oxirida boshladim, noyabrda oxirrog'ida hamma hujjatim taq bo'ldi.
Siz birinchi marta o'sha konsullikka, O'zbekistonni Buyuk Britaniyadagi elchixonasi qoshidagi konsullikka pasport so'rab birinchi marta qachon borgansiz?
Pasport so'rab emas, biometrik pasport so'rab.
Endi pasportda endi.
Pasport so'rab 2007 yilda ham borganman.
Yo'q, yo'q,
biometrik.
Xo'p, pasportda endi, pasport. Ha.
Biometrik pasport so'rab noyabr oxirrog'ida borgandim. 20
birinchi marta borgansiz. Xo'p. O'shandan
hamma hujjatlar bilan, taq, hujjatlar taq.
O'shandan keyin yana nechchi marta bordingiz?
Qarang, o'shandan keyin nima bo'ldi deb so'ramayapsiz. O'shandan keyin bordim, hujjatlarni hammasi taq, oldiga kirdim, konsulni oldiga kirdim, o'tirdik, normal gaplashdik. Shunaqa shunaqa mana keldim, hamma ko'rdim, tashqi ishlar vazirligida ham o'qidim, o'zingizlarning ham veb sahifasida o'qidim. U paytda elchixonani o'zini veb sahifasida aniq yozilmagandi, tashqi ishlar vazirligi veb sahifasida o'qigandim. Xullas, kirgandan keyin hujjatlarni ochib ham qaramadi, ko'rmadi ham, hech nima qilmadida, qarang, qaytarishdi. Hozir mashinamiz ishlamayapti, 3 oydan keyin, ya'ni fevralni oxiriga kelsangiz mashinamiz ishlasa, keyin o'shanda dokumentingizni olishim mumkin dedi.
Bu qanaqa mashina ekan u?
mashina deganda biometrik pasport olish uchun bu yerda biometrik hujjat olish uchun qo'lingizni olishadi и digital o'sha sifrovoy rasmingizni olishadi. Bu o'sha pasportga kiritiladi, через elektronni bo'ladi hammasi. O'sha uchun mashina kerak, qo'lingizni olish uchun, rasmingizni olish uchun biometrik mashina deyiladi o'zbekcha aytganda. O'shasi ishlamayotgan ekan. O'sha ishlamayotgan uchun 3 oydan keyin kelishni so'radi. 3 oy, 1 hafta emas, 2 hafta emas, so'zlashga 3 oy ketar ekan, 3 oydan keyin fevral oxiriga kelasiz dedi.
Xo'p.
Xo'p deyishdim, demadim. Hech qanaqa pretenziya bildirmadim. Xo'p deb chiqib ketib, mana fevralda kecha 17 fevralga bordim.
Ha, aytgan vaqtiga bordingiz. Ha.
Ha, o'sha fevralning oxirrog'iga, 20-lariga degandi, taxminan aytgan. Kecha 17 fevralga bordim.
Nima dedi?
Kecha bordim 17 fevralga. Xo'p. Hujjatlarni yana tahlil hammasini olib borib bordim, qabuliga bordim. Qarasam, o'zi bilasizmi, qarang, yana bitta muammoda bu yerda. Tashqi ishlar vazirligini ham yana sahifasini tilga olaman, chunki men ularga ko'proq ishonaman hozir, chunki oldin ham yordam olganman tashqi ishlar vazirligidan, ma'lumotlari yaxshi bo'lgan, yordam bergan menga. Shuning uchun yana kirib qarasam, qarang, qabul vaqti opshiq yozilgan, dushanbadan jumagacha bo'lishi kerak, ya'ni 5 kun haftasiga yozib qo'yilgan. O'zbekiston konsulligining fuqarolarga yordam berish bo'yicha qabul vaqti 10 dan 12 gacha dushanbadan jumagacha yozilgan. A bularda bularga borsangiz, dushanba, chorshanba, juma faqat, ya'ni 3 kun haftasiga. Ancha bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Buni Tashqi ishlar vazirligi biladimi yo'qmi bilmadim. Xo'p, keyin bordim, kecha kirdim o'sha qabuliga. Buni ham qisqa aytaman, agar ko'p aytadigan bo'lsam 1 soatdan ko'p.
Albatta qisqaroq qiling.
Xo'p, kirdim. O'sha qabulda, ya'ni qabuldagi qiz keldi. Birinchi bordim, soat 10 da bordim. Hech kim yo'q ekan. Birinchi bitta o'zimman. O'sha hujjatlar biometrik pasportga kelgandim, noyabrga kelgandim. Rustam ismlari, Rustam Ismoilov hozir aniqladim. Uni ham sahifalar. Rustam Ismoilov aytgandilar, "Shu keldim, Rustam aka aytgandilar, keldim mana noyabrga kelgandim. Oktyabrga kelsangiz mashinamiz ishlaydi. Keyin mana shu biometrik pasport beramiz." degan. Shu uchun keldim deganda hujjatlarimni so'radi. Hujjatlarni so'rab hammasini berdim. Tekshirishda umuman ma'lumotga ega emas bu qiz. Menimcha ko'chadan ushlab olgan bo'lsa kerak emas qizni. Bilmayman, bozordan ushlab kelganmi, qayerdan olishga. Hech qanaqa diplomatik ma'lumotga ega emas, ilmga ham ega emas, malakaga ham ega emas. Nima hujjat tekshiryapti, nima hujjat talab qilayotganini o'zi bilmaydi, tushunasizmi? Inglizcha o'qishni ham bilmasa kerak. Adashmasam, mana shu qabulda o'tirgan qiz inglizcha o'qishni ham bilmasa kerak. Balki ruschani ham o'qishni bilmasa kerak. Xullas, qoniqmadim uni so'rayotgan savollarga. Qoniqmadimda talab qildim. Rustam akani o'zlaridan ko'rishmoqchiman. Oldin ham ko'rishib gaplashganman. U kishi tushunsa kerak, konsul uni javobidan qoniqmadim, talab qildim Rustam akani ko'rishga. Keyin qiz kirib ketdi-da ichkariga. Ancha vaqt kirib ketdi. Bilishim bo'yicha 2-3 min, 5 min, xullas faqat ruxsat olishga muncha vaqt ketmaydi, ancha uzoqroq vaqt kirib ketdi, chiqib ketib kiring dedi. Konsulni oldiga kirdim. Konsulni oldiga kirganimdan keyin keling dedi, ko'p ko'p vaqt gaplashga vaqtim yo'q, davay tez-tez, faqat tez-tez push, ya'ni shosh, u nima uchun o'tiribdi u yerda? O'zi belgilangan vaqtda haftasiga 3 marta, 10 dan 3gacha, boshqa vaqtga umuman boshqa vaqtga borishni esidan chiqaring ularni oldiga. Sizni umuman qabul ham qilmaydi, odam o'rnida ko'rishmaydi ham. O'zi belgilangan vaqtga borayotgan bo'lsak, biz uchun o'tirgan bo'lsa, o'shada oyligini olayotgan bo'lsa, o'sha vazirlikdan biz uchun o'sha vaqtga gap qil. Davay, faqat tez-tez oldimga ishlarim ko'p, hujjatlar nima kerak, davay. Yo'q, muomala, assalomu alaykum, keling, yaxshimisiz? Unaqa narsalar yo'q. Xo'p, mayli, uni ham chetga surib qo'yaylik. Xo'p, shunaqa ekan, vaqt yo'q ekan.
Siz Angliyada please please deb ko'nikib qolgan odam yana.
Endi shunaqada, da, shunaqa keling, iltimos, marhamat. Xo'p, ularni esdan chiqaring, ularni xo'p, ularni mayli, yo'q, ularni yo'q deb hisoblaylik. Juda ham qo'pollik, sirazot. Birinchi first impression, birinchi taassurot hamma vaqt birinchi katta rol o'ynaydi. Har qanaqa biznesga, masalan, birovdan biznes qilmoqchi bo'lsangiz, kirib birinchi sizga qoldirgan taassurot sizga juda ham katta rol o'ynaydi. Bu isbotlangan narsa, biznesda ham, siyosatda ham isbotlangan narsa. Sizga birinchi noto'g'ri muomala qildimi, demak, u odamni qanaqaligini sizga bo'lgan mos birdan bilib olasiz. Xullas, bildim. Davay, davay, tez-tez, vaqtim yo'q bilan boshladi suhbat. Xo'p, mayli. Mana hujjatlarni olib kelgandim, ko'rib chiqing desam, yana qaramadi ham hujjatlarimga-da. Xullas, men bu qizga nima degan bo'lsa, o'sha bo'ladi. Nima buni gapiga siz quloq solmayapsiz, deyapti menga. Qanaqa quloq solishim? Bu qiz o'zi nima so'rayotgan, qanaqa hujjatlarni qarab nimani talab qilayotganini o'zi bilmayapti. Qoniqmadim. Shuning uchun siz tushungandirsiz, tushunasiz deb sizni oldiga kirdim. Ko'rib chiqing, iltimos. hujjatlarni qilib bering desa, uni aytishi bo'yicha, qarang, gapni qarang, qizni aytishi bo'yicha hujjatlarni ko'rgani yo'q, qizni aytishi bo'yicha sizni hujjatlaringiz ichidan bir ikkita hujjatlar yetishmayotgan ekan. Nima yetishmayapti? Tug'ilganlik haqidagi guvohnomani kopiyasi, qarang, boshlanishida tug'ilganlik haqidagi guvohnomani kopiyasi o'ylangan ekansiz, o'ylanganligingiz haqidagi guvohnomani kopiyasi. Xo'p, uzr, shu kechikkan, yo'q ekan ichiga. Haqiqatdan talabda yo'q edi oldin. Keyin bilmayman, bormi yo'qmi, xo'p, o'shanda tortishib o'tirmadim, bilaman, befoyda ular bilan tortishib o'tirish. Xo'p, uzr, mayli, men shuni kopiyasimi, kopiyasi. Tushuntirdim. Tug'ilganlik haqimdagi guvohnomani pasport olganimdan beri hech qachon kerak bo'lmagan, birinchidan. Ikkinchidan, undan beri hali ko'rmaganman, o'zimda bo'lmasa kerak. Bilishim bo'yicha O'zbekistonda pasport 17mi 16 yoshga to'lganda pasport olganda o'sha guvohnoma pasportga qaytarib olinsa kerak, taxminim bo'yicha, adashmasam. Shunaqa fikr bildirdim. Xullas, o'zimda emas. Pasport bilan bo'lgandan keyin guvohnoma hech qachon kerak bo'lmagan shaxsiy hayotimga. Hech kim so'ramagan shu paytgacha. Shunday desam?
Yo'q. Yo'q, yo'q. Guvohnoma, guvohnoma tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma bir umr kerak bo'ladi. Buni men ham o'sha chet elda yurib, shunaqa hujjat to'g'rilab yurib, men aniq bilaman. Shu joyda sizdan o'zingizdan ham o'tib qolibdi.
Xo'p, o'tib yo'q, qarang, gapni eshitdik. Men yo'q deganim yo'q.
Ha.
Birinchidan, xo'p, qarang, kopiyasini so'rashyapti. Birinchi kopiyasi. Xo'p, qarang, nima bo'lyapti? Kopiyasini men O'zbekistondan talab qilib, через email olaman. Kopiyasi bo'lsa bilaman, uni topish mumkin. Qayerda bo'lsa ham borib kopiyasi olish ehtimoli juda ham bor, 99% dan baland. Olaman через email, ishlarga keyin через email, через fax, через pochta jo'natib yuboraman deyapman. Buni juda ham qisqa. Xullas, yo'q, shuni hammasini kopiyasini olganingizdan keyin yana mana shu hujjatlarni sotib olib qola olmayman. Kopiyasini qo'lingiz bilan olib kelib berasiz deyapti. Uni kopiyasi ekan, shkaldan tasdiqlatgan bo'lishadi. Prosta kopiyasi. Endi savol tug'iladi. Men balkim Londonda o'sha elchixonadan 100 metr yoki 200 metr yaqinda yashashim mumkin. Shunaqa ehtimolli ham bor. Qaytib kelaveraman. Yoki balkim Shotlandiyada yashashim mumkin. Yoki Shimoliy Irlandiyada yashashim mumkin. Yoki o'sha yuqori Shimoliy Angliyaning shaharlarida, Manchesterda, Newcastleda yashashim mumkin. Misol, Leedsda yashashim mumkin. Bu degani borib bitta hozir qanaqa zamonda yashayapmiz? Qanaqa zamonda yashayapmiz? 21-chi asrda yashayapmiz. 19-chi asrda yashayotganimiz yo'q. 21-chi asrda yashayapmiz. Kopiyasini 5 sekundda jo'natib yuborishim mumkin. Ya'ni email orqali maksimum. Da, 5 sekund ketadi, ketsa maksimal. Yo'q, qo'lingiz bilan olib kelib berasiz. Qanaqa tushunish mumkin mana shuni? Hujjatlarni olib qolib, qarang, hamma original hujjatlarni olib qolib, pasport olib qolib, to'lovni olib qolib, xo'p deb orqasidan eli o'sha kun, eli ertasi kun, eli mana bu chorshanba kun. Qachon bo'lsa ham olganimdan shuni chetib qarang, uchta yo'l bor. Fax, email, pochta. Uchalasidan foydalanib, bittasi yetib bormasa bittasi. Shunaqa qilib jo'natsam, ne ush masalan shunda yo'q, o'zingiz qaytib kelishingiz kerak degan talabni qo'yyapti. Masalan, mening o'qishim bor, shaxsiy hayotim bor.
Oxir oqibat gap nima bilan tugadi?
Oxir oqibat gap shunaqa desam, tushuntirsam, fax, email, pochta orqali degan hozirgi elektron variantlarni tushuntirsam, xullas, yo'q, qarash originalni olib kelasan dedi keyin. To'lganlik haqida guvohnomani originalni olib kelasan deb talab qo'yib oldi. Prinsip qo'yib oldi. Qanaqa olib kelaman? O'zimda emas, O'zbekistonda, aniq bilmayman qayerdaligini desam, xullas, O'zbekistonga borasiz dedi. O'sha original guvohnomani olasiz dedi. Keyin qaytib Britaniyaga kelasiz. Keyin o'sha hozir mana bu hujjatlaringizni yoniga qo'shib qaytib oldimga kelasiz, keyin o'sha hujjatlarni men ko'rib chiqaman. O'shanda ham yana ko'rib chiqaman. Balkim biror narsa kam bo'lgan bo'lishi mumkin o'shanda. Ko'rib chiqamanda yana balkim qo'shimcha narsa talab qilishi mumkin. Chunki bizaga shunaqa vazifa bor, ichkaridan, ya'ni tashqi savdo vazirligidan ichkaridan qo'shimcha hujjat talab qilish haqqiga egaman. O'shanda ham yana qo'shimcha hujjat qilish talab qilishib qolishi mumkin degan.
Mahmudjon, bu tushunarli. Tushunarli. Eng oxirgi savol. Sizni nazaringizda bunday o'zini vatandoshiga bu qadar to'rachilik qilishini sababi nimada? Bu siz shikoyat bilan ozodlikka gapirayotgan birinchi tinglovchimiz emassiz, o'sha elchixona xodimlari ustidan. Nima sabab sizni nazaringizda?
Men nazarimda bu birinchidan o'zini o'sha lavozimini suiiste'mol qilyapti bular. Chunki nimaga bunday deyapman? Oldingi safar pasport olganimizda tashqi ishlar vazirligi bilan aloqaga chiqqanimda ulardan juda ham yaxshi javob olganman, ijobiy javob olganman. kimlar bilan gaplashganman, pasport stol o'sha tashqi ishlar vazirligi bo'limida pasport bo'limini boshlig'i bilan emin gaplashganman. U kishi men ismini tanishtirmagan, lekin u kishi menga juda ham foydali ma'lumotni bergan, shu yerga borasiz, shunaqa hujjatlar bilan konsulda haqqi yo'q sizni atkaz qilishga degan nima deyiladi, support, ya'ni yordam berib yuborgan. O'shani gapi ham katta plus bo'lgan. Keyin tashqi ishlar vazirligini konsulliklar bilan shug'ullanadigan bo'limlari ham juda ham yaxshi ma'lumotlar bergan o'shanda. Bu degani hozir bularni butun sistema shunaqa yomon, hammasi korrupsiyaga botgan degan xulosaga bormaslikka sabab bo'ldi. Shuning uchun buni sababi bular lavozimini suiiste'mol qilishyapti, o'zini ishini vaqtida bajarmayapti, yoqtirgan odamiga, ko'ziga yaxshi ko'ringan odamiga qilib beradi, yo'q ko'ziga yaxshi ko'rinmagan odamiga qilib bermaydi. Birinchi xulosa. Ikkinchi xulosa, hech qanaqa diplomatik bilimga ega emas, hech qanaqa diplomatik tajribaga ega emas bular. Qanaqadir adashib tanish bilish, balkim tanish bilish orqali shunaqa lavozimga o'ttirib olgan bo'lishi mumkin. Masalan, yana bitta misol keltiraman. Yana har safar tashqi ishlar vazirligini haqida gapirsangiz yoki o'sha qonun haqida gapirsangiz, nima buncha menga siz qonunni ro'ka chiqarasiz, nima buncha qonunni islatavorasiz degan iddaolar zardalar qiladi. Masalan,
qonunni islatmay nimani islatishingiz kerak?
Вот именно, nima buncha provokatsiya qilaverasiz, tuda, suda, masalan. Agar qonun bo'lmasa, demak qonunda ishlamaydi ular. Bu degani qonunni islatmayman, qonun bo'yicha ishlamayman demoqchi. Tushunyapsizmi? Qonunda ishlamaydi. Ko'ziga yaxshi ko'r, bularga nima qilish kerak? 10 martadan qaytib borish kerak, ertaga ketsa, xo'p aka deb ertaga qaytib borishingiz kerak, hujjatingiz to'la bo'lsa ham bo'lmasa ham. Keyin ninga kelmaydi.
Biron nima ta'ma qilishar.
Vot, endi yana bitta masala, hozir yaxshi eslatdingiz shuni. O'tgan dokumentlar bo'yicha qarang, iddao qanaqa bo'lgan. Hozir sizni pasportingizni qilib bersam, oldingi pasport bo'yicha. Agar sizni pasportingizni qilib bersam, tashqi ishlar vazirligiga o'tirgan odamlar u yerga o'ttirib olib, qorani olib, bularni ishini hal qilib beryapti deb o'ylayapti degan xulosaga boradi degan iddaoni ham qilgandi. Tushunyapsizmi? Hamma hujjat to'liq bo'lsa, hamma hujjatlar to'liq edi. To'g'riroq turmush o'rtog'imga qilgandik, uni viza studentlik viza emas edi. Hamma hujjatlar to'liq bo'lsa ham viza student bo'lmagan uchun sizni hujjatingizni qabul qilib olsam, tashqi ishlar vazirligi plus ichki ishlar vazirligi bu hujjatni bu konsul pora bilan olib o'zi kelishib olgan degan xulosaga boradi. Shuncha sizni hujjatingizni ololmayman, pora oldi deb o'ylashadi deb qaytargandi. Keyin shu gap sababi biz tashqi ishlar vazirligiga chiqqandik. Keyin ular yo'q, unaqa emas, sizni hujjatingizni olishadi, aniq olishadi degan javobni olgandan keyin yana qaytib borib uni tili bilan provokatsiya qilib qonunni iddao qilib olgandik. Tushunyapsizmi? Xullas, otangga bor, onangga bor bo'ladi birinchisi. Ikkinchisi, qonun bo'yicha kelsangiz, qonunni yoqtirishmaydi, именно yoqtirishmaydi emas, konsul именно qonun bo'yicha kelishingizni yoqtirmaydi. Qonun talab qilsangiz sizni yoqtirmaydi, muomalasi yomon, kecha so'kindi masalan.
Nima deb so'kindi?
Endi hozircha so'kinganini bilasizmi, bitta odam shunaqa xulosaga keldim, bitta ahmoq yoki chichqoq buqani deb butun podani bulg'anishini xohlamayman. Bu yerda elchixonada bilishim bo'yicha kamida 10 ta diplomatik odamlar o'tiribdi, balkim bittasi ahmoq bo'lsa hammasi bittasi ahmoq emas, bilimga ega bo'lmasa, chichqoq buqa bo'lsa, butun podani bulg'asini xohlamayman. Shuning uchun hozircha nima deb so'kinganini aytolmayman, lekin so'kinish so'zlarini ishlatdi, bu haqda dalillarim ham bor.